Kuningi abakuthembisa uZulu abakhankasela amavoti enkulumane lePhumula okuza kwenziwa ukhetho lwama-by elections. Bakhona njalo abangathembisi lutho uZulu. Omunye wabo ngumnumzana David Ndlovu oncintisa ukuba ngumeli wenkulumane edalele ePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Nxa ukhethwe ngabantu, abantu awufanelanga ubathembise. Abantu fanele uyenze ngoba nxa wena usukhethiwe ePhalamende nguwo isikhulumi sabo, nguwo wenza abantu. So ngizakwenza konke abantu abaengenelisa udingweni. Ngake ngasebenza lababantu bayakwazi abantu benkulumane, bayakwazi ngasebenza njani ngingumkhansila, labantu bakobulawayo bonke bayakwazi ngasebenza njani ngesikhathi ngingumeya. So ndiqinisa abantu bakobulawayo bayakwazi akuthingakathi ngikuchasise khonoko. Ngiyafuna, hatshi abantu bathi siyafuna. Abantu kathi senkulumane bayakwazi abamelwanga umuntu obamelekasahle inkulumane ngawo amaphela ama-problems enkulumane aziwa ngumuntu othale inkulumane, hatshi ungahlali inkulumane.
Umnumzana Elderman Gideon Mangena omele ibandla elikhokhelwa nguMonzora uthi uzahlala phansi labantu akhulumisane labo ngababhekane lakho.
I-constituency yenkulumane ilamawadi amathathu. Kufanele ukuthi khona ngibe labo emhlanganweni okungangokuthi batsho bona ukuthi abakufunayo kuyini. Ngileqinisa ukuthi amawadi amathathu balezinto ezehlukeneyo abazifunayo. Bese sikhangela ngemali le ezabikhona eyeCDF ukuthi singayicazulula njani ukuze isuthise abantu kundleko zabo abazifunayo. Mina angila mali esikhwameni engiyithembisa abantu ukuthi khona ngizakhupha ngenze lokhu. Imali iphuma kuhulumende ngokwethembeka kuka-MP, imali leyana abeseyehlisa-ke isiya ebantwini. Abantu basebesitsho bona ukuthi khona imali le ifanele isebenze ngendlela enje lenje lenje. Engikuthembisayo yikuthembeka ke ebantwini.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ofisa ukumela iPhumula edalele ePhalamende ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi ufisa ukuba abantu bambisele ukuze aqedise lokhu abesekuqalile.
Enza ngikhangela isigaba sePhumula izithembiso engingabathembisa zona mina ngezokuthi njengoba kuyindawo eyabadala, kuyindawo elama-child aided families amaningi, indawo njalo elama-youth angasebenziyo. Ngizakhontinya njengoba imvele sengiqalisile ukulwe indawo yethu yePhumula ukuthi ithole usizo oluvela kuhulumende, ithole njalo ukuthi abayouth ethu akhone ukuzimela, akhone ukuthole izinto ezizabenza labo bazisebenze bathole i-income.
Akwaziwa ukuba uZulu uzakhetha bani endaweni ezichiyeneyo ngombimbitho. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.